Hei! Husk at rådene I Skallebank generelle og ikke tilpasset deg. Hvert tilfelle unikt.
Derfor anbefaler vi at alle med hjernerystelse eller mistanke om det oppsøker kompetent helsepersonell for en individuell vurdering. Her kommer episoden.
Hei og velkommen til Skallebank. Jeg heter Narve Bjørneseth.
Og jeg heter Lars Martin Fischer. Og I dag så skal vi snakke om et stort felt, nemlig hodepine. Men så skal vi prøve å begrense oss til hodepine I forbindelse med hjernerystelse. Da, for det, hodepine massivt. Det masse vi kunne prate om der.
Ja. Så, 400 forskjellige typer hodepine.
Ja, så kanskje vi skal rydde litt I hodepine generelt da, og hva det? For det jo veldig mange som lever med det daglig, ikke bare som en konsekvens av hodepine. Så vi har de to vanligste typene det vi kaller tensjonshodepine, som kanskje den mest utbredte, og så det migrene. Men migrene har ikke så mye sammenheng som vi har funnet med hjernerystelse, så vi lar den ligge litt den ballen der.
Ja. Det her, det som litt viktig I dag jo at vi har du hodepine før du får hjernerystelse, så kan det hende at hjernerystelsen gjør den verre på et eller annet vis, men det jo ikke hjernerystelsen som da skyld I hodepinen din. Hodepine som kommer hvis du ikke har hatt hodepine før, men som kommer som en følge av smellen. Det jo den som vi skal forsøke å snakke litt om I dag.
Ja, og det jo et av de vanligste symptomene etter en smell mot hodet, da, eller en hjernerystelse, nettopp hodepine. Så, og det jo, per definisjon jo... Altså, som du var inne på, det masse forskjellige kategoriseringer av hodepine, men altså, det jo bare så enkelt at definisjonen på det jo at man har vondt I hodet I en eller annen form.
Ja.
Så, og det jo banalt nok, men så det vi må finne ut her jo hva det som ligger bak, hva det som trigger den hodepinen. Og det kan være masse forskjellige, det kan være refererte smerter fra muskler og ledd, Det kan ha vaskulære årsaker, altså det kan ha noe med blodtrykk eller væsker I hjernen å gjøre. Det kan ha noe med medikamentbruk, ikke minst, eller substansbruk. Så det kan være bivirkning av annen behandling. Så det er vanskelig da.
Ja, og så jo vi jo klinikere, så vi bruker jo noen termer som alle kanskje ikke like godt kjent med, men refererte smerter, når vi snakker om det inne I klinikken, det jo smerter der problemet I en struktur føles et annet sted enn der problemet egentlig sitter. Så med hodepine kan jo det være at hvis du har en innmari stram muskel foran I halsen, så kan du allikevel ha vondt I hodet, eksempelvis, selv om det kanskje den muskelen der nede som driver og tuller det til. Da.
Ja, altså det jo, hjernen vår har et veldig godt detaljkart over huden, og liksom for å kjenne hvor ting men det som ligger innenfor ikke så veldefinert for bevisstheten vår, da. Så de fleste har jo hørt om disse eksemplene at man kan ha strålesmerter ute I venstre arm med et hjerteinfarkt for eksempel. Mens det jo ikke noe som pågår I den venstre armen under hjerteinfarktet. Det men det oppleves som smertefullt der. Og sånn det med alle organer at de kan referere. Og jeg sier kan, det må ikke nødvendigvis være sånn. Men klemmer du på en tight, stram, vond muskel I nakken, så kan du faktisk få smerter opp I hodet.
Ja, og vi skal ikke forville oss inn I triggerpunkt-diskusjonen, som en het potet I alle de manuelle fagene nå, men det Referert smerte rett og slett at hjernen tar feil. Den tror at den kjenner noe som egentlig har opphavet et annet sted da.
Og, det, ja, og det jo like forbannet vondt.
Ja, ja, ja.
Ikke sant?
Det jo, det jo hele poenget. Det jo veldig ubehagelig. Ja. Og plagsomt.
Ja.
Ja. Ja.
Så, ja. Så hva, hva gjør vi da? Hva, hva liksom, hva det vi, første vi gjør med de som har hodepine etter, etter en hjernerystelse?
Nei, det blir jo som alt annet. Jeg spør, hva blir det verre av? Blir det verre av fysisk aktivitet? Blir det verre av kognitiv aktivitet? Hva, hva har du prøvd? Hva har du ikke prøvd? Er det en fersk hjernerystelse? Så, så er det jo, siden vi vet det vi vet om årsaken til hjernerystelse i dag og hva som skjer inni hjernen, så er det fysisk aktivitet som gjelder her også. Og er det snakk om en PCS-pasient, så må vi likevel se, hvis vi ikke vet hvordan de reagerer på fysisk aktivitet, så må vi finne ut av det. For det er, per det vi vet i dag, antageligvis den største triggeren til alle de forskjellige symptomene vi kan ha etter en hjernerystelse.
Ja, og vi, vi fikk jo inn på mailen vår et spørsmål om dette her med en sviende følelse bak øynene. Om vi kunne nevne litt om det og hva, hva det kan komme av. Og, og til det så må vi bare si at det vet vi ikke før vi på en måte vet noe mer om hva som trigger. Og, og det kan jo være vidt forskjellig fra en person til en annen, og også vidt forskjellig hvordan det oppleves. Ja. Så, så der er det liksom viktigere å ta tak i den kartleggingen da. Hva er det som trigger dine symptomer? Og selvfølgelig, vi skal i gang med fysisk aktivitet og gjøre det på en god måte, for det kan hende at man slipper å gå så mye inn på det spesifikke på nakkebehandling eller syn, at man kanskje slipper unna med det, men, men det kan jo være at man skal jobbe også rettet med, med de prosessene der, med vestibulær trening som vi var inne på, svimmelhet, ja. Og, som også kan henge sammen med nakke- og hodepine, eller synet. Det kan være psykiske faktorer som, som spiller inn her.
De sier jo at måten hjernen opererer på er jo ekstremt tett oppi komplett kaos. Sånn at der, der du har en perfekt fyring av hjernen, og der hvor det er patologi eller sykdom, de er veldig nære hverandre. Så ved å få en hjernerystelse, så, så har gamle feil en tendens til å dukke opp. Vi mennesker er jo ikke skrudd sammen 100% perfekt, noen av oss. Jeg for min egen del, jeg har skjult skjelling. Det er veldig vanlig. Men det dukker bare opp hvis jeg blir veldig, veldig sliten, eller hvis jeg, ja, nå skal vi ikke nevne alt for mye greier her, men hvis jeg på en fest, så hender det at jeg skjeler litt.
Ja, altså, det jo litt sånn effekt en hjernerystelse kan ha, kan ta et eller annet symptom eller problem som du har liggende litt latent, men som kanskje du i hverdagen har godt kompensert eller har en slags mestringsstrategi.
Du har en buffer vanligvis.
Ja, og plutselig så havner hjernen din i energiunderskudd og får masse å jobbe med, og så blir dette her litt mer opp i dagen. Så det er jo også viktig å liksom kartlegge, er det tidligere en historie her med hodepine?
Ja. Men tilbake til den der behandlingen av, av hodepine da. Altså, hva, hva vet vi om manuell behandling av hodepine? Og hva, altså manuell behandling igjen for å forklare en klinisk term. Manuell behandling betyr jo å bruke hendene på kroppen i en eller annen terapeutisk form.
Ja, altså, jeg kan gå inn på det, men også nevne det at de, de kreftene som skal til for å gi oss en hjernerystelse, de er mange ganger høyere enn de som potensielt kan gi deg et nakkeproblem. Og ikke nødvendigvis en nakkeskade, men det kan være det som vi før kalte en whiplash eller noe sånt, noe, som ikke nødvendigvis syns på et bilde det heller, men det skal mye mindre til å gi ger nackeplager då. Och nacke och hode, det kan ofta hänga samman. Det må inte göra det, men och då är det många som ändrar upp till en behandlare som jobbar manuellt då. Och det är typisk grupper som oss, fysioterapeuter och osteopater och naprapater, manuellterapeuter, kiropraktorer som brukar händerna för att undersöka och behandla. Och för så var dessa professioner väldigt sån rättet efter en tankegång att man måste jobba specifikt in mot ledd och muskler för att uppnå vissa effekter och det är väldigt vanskligt att bevisa. Så
ja, specificiteten tänker du på? Det är att trycka en nöjaktig in från höger eller in från vänster eller bak eller fram.
Ja, och så där kan man ju inte helt se si hur det fungerar eller inte fungerar. Men många upplever ju att bli bättre och både av att terapeuter upplever att patienten sina blir bättre och patienter upplever att de har nytta av att få en sån typ av behandling. Så men det vi i alla fall kan se si där är att hvis symptomen lär sig ändra och bli bättre av manuell behandling så är det en positiv prognostisk faktor. Det är ett gott tecken att symptomen lär sig modifiera.
Så är det också ett krav då att vi måste reproducera det så måste du skapa ett likt symptombild också.
Nej, inte nödvändigtvis att du skapar eller reproducerar symptomen, men att du hvis du upplever symptom lätta då efter en sån typ av manuell behandling så vill jag också sagt till patienten min att jag förväntar att några av de symptomen du har slitit med vill komma tillbaka. Men när vi finner vi kanske ut att det är möjligt att ha det lättare och ha det bättre. Så att man kanske får tron på att det är en väg ut av detta. Och manuell behandling är ju efter min mening inte något som ska föregå ett vakuum. Det är inte det viktigaste tilltaget alene, ikke sant? Ska man bara göra en ting, ikke sant, så är det fysisk aktivitet. Ja. Men manuell behandling som ett supplement, helt fint.
Ja. Och det är ju lite det som är vår uppgave som kliniker är ju att försöka finna där hvor skon trycker mest och i vart fall göra det som vi vet bevismässigt är mest effektivt ved de enkelte tillstånden. Så har du gått igenom ett behandlingsförlopp för hjärnrystelse och det aldrig har blivit nämnt fysisk aktivitet, då har du faktiskt utifrån det vi vet idag blivit behandlat fel. Då har man börjat lite fel ända. Fysisk aktivitet alfa och omega och så kan vi ta och bygga runt det efterpå.
Ja. Så det är grundstenen i vår tillnärmning i alla fall. Så manuell behandling kan supplera på samma måte som att koständringar det kan vara ett supplement. Det kan vara förnuftigt att snacka med någon i förhåll till det kognitiva, ikke sant? Så det är många vägar att påverka den hjärnan.
Ja, apropå smärta, det har visat att efter att man börjat att snacka med patienter på dessa respektive smärtecentren vi har runt omkring så har ju medicamentbruken gått ned. Så den gode samtalen är ju faktiskt otroligt viktig att folk får veta mer om vad som föregår och kanske några av orsakerna till att de har det som de har det och att de också får ge ett uttryck för sina meninger och tankar och
ja alltså och det när vi har det vont då och så försöker hjärnan att förstå hur farligt är detta egentligen. Ja. Så kunskap om vad som föregår och varför har det sån är aldrig negativt.
Nej. Så det var kort om hodepine och mycket om behandlingen av det. Men vi sätter väldigt pris på att ni lyssnar till oss. Vi har lite lust att snacka mer om hodepine senare. Og vi jobber for å få med oss litt interessante gjester om de temaene vi har lyst til å dypdykke i. Så takk for at dere hører på.
Ja, og vi håper at dere finner oss igjen ved en senere anledning.
Takk for nå.
Ha det bra. Hei, Lars Martin fra Skallbank her. Har du ris, ros, tilbakemeldinger, spørsmål, send oss gjerne en mail på skallebankpod@gmail.com. Du finner oss også på sosiale medier, Skallebank Hjernerystelse på Facebook og Instagram.